Frú forseti. Við ræðum hér frumvarp þjóðaratkvæðagreiðslur og ég vil í upphafi máls míns byrja á því að lýsa því að ég er mjög fylgjandi þeirri hugmyndafræði sem lögð er upp með í þessu frumvarpi og ég er jafnframt mjög fylgjandi þeirri hugmyndafræði sem lögð er fram í frumvarpi, svona grunnhugmyndi sem lagðar eru fram í frumvarpi sem að háttvirtir þingmenn hreyfingarinnar ásamt Þráni Bertelssyni hafa hér lagt fram og var til umræðu hér í síðustu viku. Ég held að þetta mál, margir hafa bent á að þetta mál sé ekki mjög mikilvægt nú stundir og önnur mál séu brýnni. Vissulega er það svo að við erum að glíma við mörg mjög erfið mál og stór mál, fjárlagafrumvarpið, endurreisn efnahagslífsins og fleira, en ég held að eftir að það sem gekk hér á í haust þegar að bankarnir hér hrundu og þá varð algjört rof á milli þings og þjóðar. Það er alveg staðreynd. Þau mótmæli sem voru hér við Austurvöll og ástandið í þjóðfélaginu þá, það var til þess fallið að nauðsynlegt var að grípa til aðgerða, ekki bara efnahagslegra aðgerða, heldur líka aðgerða til þess að efla og byggja upp á ný traust milli þings og þjóðar. Ég held að þetta frumvarp sé liður í því, stór liður, þjóðaratkvæðagreiðslur og það að hægt sé efna til þjóðaratkvæðagreiðslna ákveðin mál. Þetta er vissulega verið í umræðinu lengi og margir hafa komið ljáða þessu máls í gegnum tíðina. En nú held ég að sé brýnt að þetta frumvarp nái fram að ganga, en hins vegar hef ég við þetta ýmsar athugasemdir sem að ég ætla að reifa hér. Persónulega er ýmislegt í frumvarpi hreyfingarna sem að mér hugnast betur og þar nefni ég fyrst og fremst það að ákveðin hluti þingmanna geti knúið fram þjóðaratkvæðagreiðslu, minni hluti þingmanna, auk þess sem ákveðin hluti kosningabæra manna geti knúið fram þjóðaratkvæðagreiðslu með undirskrift sinni. Hins vegar hef ég ákveðnar efasemdir um þær prósentutölur sem þannig er og ég velti fyrir mér hvort að 10% sé rétt tala eða 12% eða 15% eða einhver önnur tala. Ég hef líka það sem að snýra að svo kallaðri lýðræðisstofu. Persónulega er ég ekki mótfallin því að skoða það að sett verða að stofna einhvers konar lýðræðisstofa og hef rætt þetta töluvert hér í dag í andsvörum. En ég er svona frekar neikvæður fyrir því en vil skoða það og vil skoða það hvernig þetta hefur verið í öðrum löndum eins og háttvirtur þingmaður Þór Sari kom hér inn á í sinni ræðu. Þetta hefði gefist vel í öðrum löndum og ég er tilbúin til þess að skoða það og finnst það alls er nefnd að skoða það mjög gaumgefilega. Athugasemdir mínar hér í dag varðandi þessa lýðræðisstofu snerust kannski ekki málefnalega sjálfa lýðræðisstofuna. Heldur snerist það að í nefndaráliti meiri hluti utanríkismálanefndar er fjallað þessa lýðræðisstofu með mjög ítarlegum hætti og það vakti furðu mína og ég veit til þess að þetta fór inn í meiri hluta álit utanríkismálanefndar á síðustu metrónum. Þetta var ekki inni fyrir en á síðustu metrónum. Og ég velti því fyrir mér og það kannski gefur til kynna þau vinnubröðu sem að voru við þá umsókn alla og það umsóknar ferli og þá er ég ekki að gagnrýna hugmyndafræðina hvað snertir þetta með lýðræðisstofuna. En í nefndaráliti meiri hluta utanríkismálanefndar er þessu lýst mjög ítarlega og mér langar að lesa hérna með leyfi forseta. Í tillögunni gert ráð fyrir að lýðræðisstofa fari með framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu og ákveði efni og orðalag þeirra spurninga sem lögð verið fyrir kjósendur. Einnig ákveði hún kjördag fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu þó eigi síðan 7 mánuðum eftir ákveðir efna til hennar. Stofan skuli sjá auglýsingu atkvæðagreiðslu með áberandi hætti og svo framvegis og framvegis. Lýðræðisstofa setji nánari reglur útlit og frágang kjörseðla. Þetta er main blaðsíða sem fyrir að útskýra nákvæmlega hvernig lýðræðisstofa á að starfa og á að fungera. Og athugasemdir mínar varðandi þetta snerust að svona mikil stefnubreyting skuli tekin inn í nefndarálit vil ég meina til þess að kaupa atkvæði til þess að styðja Evrópusambands umsókn. Það er mín skoðun hvað varðar þessa lýðræðisstofu og aðdragandana því hvernig hún fór inn í þetta nefndarálit. En þá er ég ekki að gaggrína hugmyndafræðina á bak við lýðræðisstofu. Það er ég tilbúin til að skoða þó ég hafi lýst yfir, ég hafi ákveðnar efasemdir um það en vilji kynna mér það betur. Og þá kemur að því að síðan kemur þetta frumvarp með þjóðaratkvæðagreiðslur sem að ég persónlega er mjög fylgjandi og vil að þetta mál nái fram að ganga og vil að það gangi lengra heldur en frumvarp til að mynda ríkisstjórnarinnar gengur út á. Þá kemur í þessu frumvarpi mér mjög spánst fyrir sjónir því að í athugasemdum við frumvarpið er fjallað um það að þessar þjóðaratkvæðagreiðslur eigi einmitt að taka til umsóknir um Evrópusambandi og mér langar að lesa með leyfi forseta athugasemdum við lagafrumvarpið. Þess má geta að þegar frumvarp þetta er lagt fram hefur utanríkisráðherra nýverið lagt fram þingsályktunartillögu Alþingi um að leggja inn umsókn um aðild að Evrópusambandinu. Þar er jafnframt ráðgert að haldin verði þjóðaratkvæðagreiðslu um mögulegan aðildarsamning að loknum samningaviðræðum við sambandið. Þar sem nauðsynlegt er að setja lög um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslunnar og ekki hefur áður verið sett löggjöf um efnið, er eðlilegt að þetta tilefni verði nýtt til þess að setja almenn lög sem tekur til allra atkvæðagreiðslna af þeim toga án tillits til hvort tilefni sé sérstök ákvörðun Alþingis eða atvik sem lýst er í stjórnarskránni. Þannig er greinilegt að hugmyndafræði, vil ég meina sumra, er svo að mikilvægt sé að setja þetta frumvarp einmitt að því að við erum að sækja um aðild að Evrópusambandinu og þetta verða að vera komið í gegn og orðið klappað og klárt þegar að samningarferlinu líkur. Þess vegna vekur það furðu mína að í nefndaráliti utanríkismálanefndar sé síðan fjallað um það hvernig þessi atkvæðagreiðsla fara fram með allt öðrum hætti heldur en kemur fram í þessu frumvarpi sem á að taka yfir þjóðaratkvæðagreiðsluna um ESB. Og þetta finnst mér ekki góð vinnubrögð, alls ekki góð vinnubrögð og lýsir nákvæmlega þeim vinnubrögðum sem voru við afgreiðslu Evrópusambandsumsóknarinnar hér inn á þingi og vert er að halda lifandi hvarvetna og hvenar sem er. Ég held að það veldur mér áhyggjum að á sama tíma verum að í þessum aðildarviðræðum við Evrópusambandið og ef þetta eru vinnubrögðin sem á að aðhafa í því ferli og ég tek það fram að þetta ferli er ekki í mínu umboði að þá býð ég ekki í það hvernig aðildarsamning við fáum eða hvernig þetta mun enda. Þá vil ég koma að því sem að mér finnst persónulega vanta, sem mér finnst persónulega þurfa að skerpa hvað mest á í þessu frumvarpi. Það er það að ákveðin hluti þjóðarinnar geti knúið fram þjóðaratkvæðagreiðslu um ákveðin tiltekin mál. Það er allt í lagi að undanskilja ákveðin mál þar frá og ég veit að ef það er pólitískur vilji til þess að setja það inn í þetta frumvarp þá er hægt að finna það. Þá er hægt að finna þann farveg. Og ég velti því líka fyrir mér hvort að þeir sömu og hafa áhyggjur af því að setja það inn í þetta frumvarp séu að hafa áhyggjur af því að hugsanlega á miðju ferlinu, þegar aðildar umsóknin er í miðju ferlinu, að þá myndist allt í einu samstæðu um það hér á landi að draga þá umsókn tilbaka. Og draga þá umsókn tilbaka. Þegar að við verðum vör við það að við erum ekki að fá þær undanþágur sem við óskuðum eftir í sjávarútvegi. Við erum ekki að fá þær undanþágur sem við óskuðum eftir í landbúnaði. Þegar það kemur fram að við erum ekki að geta tekið upp evruna hér á næstu 2-3 árum og fleira sem að búið er að setja hér fram í umræðuna sem á alls kostar ekki við nokkur rök að styðjast. Þá getur komið upp svo staða, virðulegi forseti, að hér skapist svo stemming meðal þjóðarinnar að draga þessu umsókn tilbaka. Og þá getur ákveðin hluti þjóðarinnar krafist þess að framfari þjóðaratkvæðagreiðsla um það. Og ég velti því fyrir mér að af hverju menn eru hræddir við það að setja þessi 10% jafnvel 15% þjóðarinnar geti knúið þetta fram inn þetta frumvarp og ég velti því fyrir mér hvort að það geti verið einmitt út af þessu en ég ætla ekki að fullyrða neitt í þeim efnum en mér finnst þetta frumvarp sem hér er gríðarlega mikilvægt og ég bind miklar vonir við það að í meðförum þingsins og inn í allsherjarnefnd þá myndist um það sátt að með einhverjum hætti sameina þessi tvö frumvörp, ég ætla ekki að nota orðið splæsa, að því að háttvirtur þingmaður Steinunn Valdís Óskarsdóttir gerði það hér áðan og fekk athugasendur fyrir, en að sameina þessi frumvarp með einhverjum hætti þannig að það skapist sátt. En ég mun aldrei samþykkja þetta frumvarp nema inn í það komi ákvæði þess efnis að ákveðin hluti þjóðarinnar geti knúið fram þjóðaratkvæðagreiðslur. Það er algjörlega leynt og ljóst að ég mun aldrei samþykkja þetta frumvarp nema það geti orðið. Aðstæður hér á landi breyttust gríðarlega hér í haust. Þjóðin tapaði trausti. Þjóðin treysti ekki lengur þinginu. Hér voru mótmæl út á Austurvelli. Það voru algjörlega afbrigðilegar aðstæður og ég held að mikilvægt sé að þjóðin geti haft þetta aðhald á þinginu og að þetta komi inn í þetta frumvarp og að þýleitu það er fyrst og fremst það sem ég vil sjá koma úr frumvarpi hreyfingarinnar yfir eða hvernig sem það er. En ég er hins vegar jákvæður fyrir því að skoða þessa lýðræðisstofu og vil sjá hvernig hún hefur starfað í öðrum löndum og athuga hvort að nefndin getur tekið tillit til þess og hvort að það geti farið þarna inn. Og ég tek undir ýmsar athugasemdir sem til að mynda hæstvirtur forsætisráðherra hafði varðandi lýðræðisstofu og hugsanlega þarf að skoða með einhverjum hætti. En þetta er mín afstaða til þessa máls. Ég er fylgjandi málinu en vil sjá á því breytingar og vonast til þess að það geti orðið hér í meðförum þingsins.
Tveir háttvirtir þingmenn og skattar að veita andsvör ræðu hátt